Assalomu alaykum. Qishki kiyimlarni hamma sevib kiyadi. Biroq ayrim ayollar bunday liboslarni jozibasiz, zerikarli va hatto qo'pol deya hisoblashadi. Ma'lum darajada bu to'g'ridir, lekin uslubchi dizaynerlarning har biri kiyim uchun maxsus o'ylab chiqilgan buyumlari hamda aksessuarlari liboslarga mohirona uyg'unlashtirilsa, o'zingizni dadil his qilib, imijingizni yaratgan bo'lasiz. Shuni ham inobatga olish kerakki, uzoq yillardan buyon olimlar urfdagi kiyimlarning qulayligi va ixchamligini uyg'unlashtirmay, javondagi har xil liboslar imkoniyati cheklanmaganligiga ham ahamiyat berishgan. Ofisda ishlaydigan ayollar shunga mos ravishda kiyinishlari kerak. Bu uslubda kiyinish ular uchun ortiqcha majburiyatlarni talab qilmaydi. Eng asosiysi liboslaringiz qat'iylikni bildirishi lozim. Ranglarga keladigan bo'lsa, kiyimlar jamlanmasi inkor qadar bir tusga tegishli bo'lsin. Liboslar bichimi ham sipo bo'lishi maqsadga muvofiq. So'nggi paytlarda tugmali kardiganlar, batniklar va keng bluzkalar kiyish urfda. Aksessuarlarga ortiqcha e'tibor qaratmagan ma'qul. Romantik uslubidagi liboslar nafislikka urg'u berilgan, nazokatli va juda dilbar ko'rinish, zero asli bachkana va kishining g'ashiga teguvchi emas. Bu uslub uchun har bir ayol bir topishmoq bo'lishi lozim iborasini qo'llash mumkin. Romantik uslubdagi liboslar e'tiborni tortmay, qomatning barcha fazilatlariga urg'u beradi. Bunday uslubni aksariyat nafis va xayolparast qiz-juvonlar afzal ko'rishadi. Shu o'rinda jemperlarga ham nafislik baxsh etish uchun yorqin toshli taqinchoqlar, kamar va shlyapa kabi aksessuarlar tavsiya qilinadi. Harakatlari erkin bo'lishini, liboslar uni chegaralab qo'yishni istamaydigan ayollar uchun erkinlik uslubidagi liboslar juda to'g'ri keladi. Ham qulay va ham turli uslublardagi liboslar uyg'unligini erkin uslub desa bo'ladi. Masalan, erkin tunika va sokin rangli shim va yubka. Siz bu ko'rinishda o'zingizni erkin his qila olasiz. Bunday kiyimlar jamlanmasiga rangdor sharf, yorqin aksessuarlar va ta'sirchan tufli ko'rkamlik baxsh etadi. Uchrashuvga shu kabi nafis kiyimlarni tanlagan ma'qul. Ayni bir uslubga tegishli bo'lgan kiyimlarga qat'iy e'tibor qaratish lozim. O'zi uchun duch kelgan kiyimlarni xarid qiluvchi ayollarning zebo ko'rinishi ikkilamchi holdir. Shuning uchun zebo ko'rinishga ega bo'lishni istagan ayol kundan-kunga imijiga o'zgartirishlar kiritishi kerak. Zebo ayol o'z liboslarida satang bo'lib emas, tabiiy ko'rinishi lozim. Tabiiy zebolik esa ayolning tashqi ko'rinishini, liboslari hamda qiziqishlari uyg'unligidir. Bu xususiyat esa tabiat tomonidan berilmaydi. Shunday ekan, ayollar o'zlarida zebolikni shakllantirishlari lozim. Ayol go'zal ko'rinishi uchun faqat liboslarning o'zi yetarli emas. U to'g'ri makiyajni ham tanlay bilish kerak. Agar ko'ylak bosiq bo'lsa, bosiq rangdagi makiyajdan foydalaning. Biroq agar tenlar rangli kiyim tusidan ajralib turishi, ya'ni ko'ylak rangidan ochroq yo to'g'roq tusda bo'lishi kerak. Agar ko'ylagingiz sidirg'a mato bo'lsa, bir tusdagi rangli makiyaj ko'rinishingizni yanada o'ziga jalb etuvchi qila oladi.